Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Олександр Лащенко. Упродовж цього тижня у програмах радіо «Свобода. Ваша свобода» ми говорили, зокрема, про таке. Блокада телеканалу «Ньюзван». Кому це вигідно?
Сьогоднішнє там блокування «Ньюзвану» є нічим іншим, як підігравання російській пропаганді.
Затримання Саакашвілі, спроба, точніше, наслідки для України.
Якщо він хоче бути політиком і боротись за правову державу Україну, він має прийти на допит.
Продовження скандалу із Саакашвілі, підтримка України Заходом.
Якщо Україна вважає себе серйозною державою, такі речі не мають відбуватися.
Власник телеканалу «Ньюзван» Євген Мураєв має покаятися за сепаратистські висловлювання. Це шматок цитати у викладі «Дзеркала тижня» із заяви активіста Олексія Середюка, одного з тих, хто блокував у понеділок телеканал «Ньюзван». Пан Середюк стверджує, що канал блокують ветерани АТО й громадські активісти. Серед тих, хто підтримав блокаду у Фейсбук, такий собі активіст, як Дмитро Корчинський. Той, що, зокрема, свого часу співпрацював з російським діячем Олександром Дугіним і керівниці прогресивної соціалістичної партії України Наталією Вітренко. Мураєв заявив, що влада найняла нібито Корчинського, щоб не дати висвітлювати акцію «Народний імпічмент» у неділю. Корчинський ці слова Мураєва в понеділок не коментував, а влада президент Порошенко зауважив, що будь-який тиск на ЗМІ неприпустимий. Раніше Мураєв називав Євромайдан державним переворотом. Те, що зараз відбувається навколо «Ньюзван», мається на увазі події понеділка, схоже з дорічними подіями навколо іншого українського телеканалу «Інтеру». Як зазначив народний депутат Микола Княжицький, як тільки суспільство починає розуміти ціну антиукраїнських рупорів, знаходяться якісь блокувальники у лапках, які із інформаційних агресорів роблять цих людей, яких блокують, жертвами. Отже, про блокаду телеканалу «Ньюзван» я говорив у програмі «Ваша свобода» у понеділок із депутатами Сергієм Висоцьким від «Народного фронту» і Юрієм Павленком, представником опозиційного блоку. До розмови телефоном також долучилася медіа-експерт Наталія Лігачова.
Пане Сергію, ну от ваша оцінка. До речі, ви ходите на «Ньюзван»? Я так не стежу за цим каналом Мураєва, ні? А до речі, чому?
Ну як чому? Тому що це канал, який входить до фактично агентурної мережі Росії, росіян в Україні. Я також находжу на телеканал «Інтер», на телеканал 112, який зараз, я не знаю, кому він належить, але інформаційна політика часів Захарченка там інколи ще проскакує. Громадськістю була розвернута кампанія ще більше року тому «Закрий пельку Кремлю», де вони фактично закликали усіх політиків піддати обструкції усі медіаресурси, які так чи інакше пов'язані з країною-агресором, з Росією, чи робляться на російські, чи квазіросійські гроші. Там в цьому перечні був і переліку був телеканал «Ньюзван». Тому я підтримав цю кампанію. Я не можу собі дозволити йти на телеканал і своєю присутністю на цьому телеканалі, навіть якщо я там буду казати дуже там про українські речі, легітимізувати фактично 90% контенту, який там використовується для дискредитації України, для того, щоб виправдовувати російську агресію, для того, щоб виправдовувати дії Януковича та його влади. Тобто, коли починаються такого роду блокування, це значить тільки одне. Я не знаю там мотивів Корчинського, це справді людина з багатою біографією, це неоднозначно, але кожне блокування. Це я знаю, бо я сам блокував деякі об'єкти російського бізнесу, навіть вже коли я був депутатом. Це означає, що державний механізм, він не працює. Тобто громадськість повинна вдіювати якихось своїх дій, а громадськість, оскільки в неї немає легітимного інструментарію щодо застосування закону, там, покарання, якихось дій, громадськість діє як може. Там, блокування, пікети, інколи, не знаю, мусорна люстрація. Тому питання в тому, що коли приходять будь-які блокувальники, це значить, що влада не зреагувала, власне, потрібним чином на те, що там відбувається. Коли ми кажемо про свободу слова, ми підміняємо поняття. Я завжди кажу на кожному ефірі, коли це стосується питання свободи слова і питання діяльності росіян та їхньої підривної діяльності в Україні. Тобто свобода слова
вона можлива і вона повинна забезпечуватися українцям, в українській державі. Хтось з українців, наприклад, може любити опозиційний блок, за нього голосувати. Це його право. Хтось з українців може вважати Майдан переворотом, а людей, які прийшли після Майдану до влади, хунтою.
Але?
Це його право. Але, якщо це право реалізовується на російські гроші, на гроші Медведчука, на гроші, які пов'язані з Росією. Ну, що таке телеканал «Інтер»? Це телеканал Фірташа і Льовочкіна, усі їх статки пов'язані з оборудками з «Газпромом». Що таке «News One»? Це телеканал Мураєва, який фактично зараз входить в партію Медведчука, і в Медведчук дає там на це гроші. Розумієте? Тобто, що таке гроші Медведчука? Це гроші, з які він отримує за захист російського бізнесу перед президентом Порошенком та перед Банковою тут в Україні. Тобто це все пов'язане з росіянами гроші. От коли ця позиція, вона оплачена російськими грошима, то це починається вже ніяк на свободу слова. Це починається підривна діяльність іноземних спецслужб.
Пане Сергію, ви підтримуєте блокаду Незвану?
Я підтримую. Знаєте, блокада – це мало. Ага. Ніякою блокадою неможливо зупинити цю підривну діяльність, яка відбувається в тому числі на цьому телеканалі. Це повинна бути не блокада, а розслідування СБУ, внесення подання на Держзраду, на пана Мураєва до залу Верховної Ради і закриття усіх рупорів Кремля, які фінансуються на кремлівські чи квазі-кремлівські гроші, в законних рамках, так.
Пане Павленко, от, ну, блокування, можливо, занадто така різка акція, але, в принципі, має держава що зробити з таким телеканалом, точніше, з його власником, в законних рамках, 100%, який дозволяє собі такі заяви. Ваша думка?
Ну, насамперед, і телеканал «Інтер», і телеканал «News One», і телеканал «1+1», і «Радіо Свобода» – це засоби масової інформації, які діють в правовому полі України, які мають відповідні ліцензії, надані державою, і таким чином вони, як засоби масової інформації, захищаються державою з точки зору донесення позиції і роботи в Україні. Тому будь-який напад чи на «News One», чи на «Радіо Свободу» є нічим іншим,
слава
як
Богу,
нападом на свободу слова і порушенням Конституції, зокрема, щодо права висловлювання, вільно висловлювати свою точку зору. І фактично є наступом на демократію і дискредитацію України в зовнішньому світі. Тому сьогоднішнє там блокування «News One» є нічим іншим, як підігравання російській пропаганді. Тому що вона тільки і чекає, як би показати, що в Україні не діють демократичні принципи. Оце блокування і те, як воно відбувається, показує слабкість влади, нездатність влади забезпечити право засобу масової інформації працювати. На сьогоднішній день вже перезріла реакція парламенту.
Ми ще 2 роки тому з колегами запропонували унормувати все це в законодавчому шляху. Прийняти і ухвалити законопроект, який би забороняв надання та продовження ліцензії усім телерадіокомпаніям, які фінансуються на квазі російські гроші, і в бенефіціарах та кінцевих вигодонабувачів.
Я перепрошую, було ж рішення, пам'ятаю, що тепер мають називати ЗМІ, так, хто бенефіціар? Ні. Чи не було такого рішення Ради?
Це про відкриття. Але що потрібно було заборонити? Якщо там є в кінцевій цепочці фінансування.
Росіяни
чи російські громадяни, чи юридичні особи. Якщо є в кінцевій бенефіціарній власності, наприклад, офшори, які пов'язані з росіянами та пов'язані з російськими громадянами. Наприклад, якийсь там Белізький офшор, він контролюється росіянами. І частина банкової, частина фракції там БПП. Вона знаходиться в альянсі з Медведчуком, з Фірташем, з Льовочкіним. Фактично лобі Фірташа, Льовочкіна, Медведчука не дала нам це унормувати в законний спосіб. Для того, щоб українська свобода слова була саме українською, не профінансованою з країни, яка на нас напала. Ми бачимо частини влади, яка колаборує з режимом Януковича, який тут залишився.
Пані Лігачова, ваша оцінка оцих подій навколо телеканалу «News One»? Чи схожі вони для вас на минулорічні події навколо телеканалу «Інтер»?
Чи є «News One» про кремлівські ЗМІ, чи не є він про кремлівські ЗМІ? Чи це, власне, не наша справа? Це справа інших органів, мені здається. Те, що слова хазяїна канала Мураєва про те, що Революція Гідності була державним переворотом, це його, по-перше, справа, але, безумовно, це образа для героїв Небесної Сотні, які загинули, і для їх родин. І я б на його місці все ж таки вибачилася. Сам телеканал, його власник Юрій Павленко, як я зрозуміла, хочуть довести, що зараз відбувається наступ на свободу слова. Але дозвольте, поки що це мирні акції. Я вважаю, що за цими мирними акціями так можуть стояти певні політичні інтереси, бо ті люди, які проводять ці мирні акції, вони дійсно були пов'язані із подіями навколо Інтера, там не все зрозуміло, із громадськими організаціями Ліківи. От якщо справді би заблокували роботу телеканалу, це дійсно був би наступ на свободу слова, але зараз це мирна акція громадян, які заблокували символічно один вхід до телеканалу, три входи. Є, канал працює, журналісти працюють, протестувальників менше, ніж самих журналістів там навколо телеканалу.
До тих пір, поки акції проти засобів масової інформації, проти журналістів будуть безкарними, до тих пір, на жаль, робота журналістів з кожним днем буде все небезпечнішою і небезпечнішою, а тиск влади на засоби масової інформації буде посилюватись. По Інтеру є хоч якісь висновки, рішення чи завершена справа? Ні, вона блокується. По вбивству Шеремета є повністю провалена справа. По 1 грудню, ще раз кажу, 13-го року не покарані ті, які застосовували силу по відношенню до журналістів. Якщо порушив канал своєю редакційною політикою українське законодавство, для цього є достатньо правоохоронних органів, які збільшені значно і мають достатньо можливостей реагувати на будь-який прояв проти української державності. Те, що відбувається і, зокрема, навколо Ньюзвана, це продовжує дискредитувати Україну як державу. І це вигідно нашим опонентам, Росії. І агресору проти нашої країни.
Про блокаду телеканалу «Ньюзван» я говорив у програмі «Ваша свобода» у понеділок із депутатами Сергієм Висоцьким від «Народного фронту» і Юрієм Павленком, представником опозиційного блоку. До розмови телефоном також долучилася медіа-експерт Наталія Лігачова. Михайло Саакашвілі вирвався з авто, в якому його везли у вівторок правоохоронці після затримання. Прихильники Саакашвілі витягнули свого лідера. Перед тим вони перекривали вулицю в Києві, блокуючи виїзд машини з Саакашвілі та силовиками. Щонайменше 5 осіб під час всього цього затримали за опір правоохоронцям. Перед тим, вранці, у вівторок, правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі у центрі Києва. Він виліз на дах і погрожував, що зістрибне. Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі нібито отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується у Росії, того самого гаманця сім'ї Януковича в часи президентства Віктора Януковича, нібито півмільйона доларів. Луценко також оприлюднив начебто записи телефонних розмов, зокрема, ймовірно, соратника Саакашвілі з представником Курченка. СБУ спільно з прокуратурою затримали екс-президента, що було далі, я вже розповів. І при всій важливості оцінки дій колишнього президента Грузії в Україні, якого запросив кілька років саме президент Петро Порошенко в Україну, ще важливіше питання, які наслідки це матиме для держави загалом. Про це я говорив у вівторок з гостями програми «Ваша свобода» народними депутатами Віталієм Купрієм, який не входить до жодної з фракцій парламенту, а також представником блоку Петра Порошенка Ігорем Артюшенком.
Пане Віталій, як оцінюєте цю всю ситуацію? Не стільки щодо Саакашвілі. При всій повазі, що, можливо, з точки зору його опонентів, не повазі.
Можна,
а для України?
Зібрати такі докази, якщо вони автентичні, якщо дійсно були такі розмови, там Курченка або його представника Саакашвілі, або представниками Саакашвілі, можливо було лише за сприяння ФСБ. Лише так. Однозначно. Це можливо було, коли з Курченком була домовленість. Курченка ніколи б не зробив би нічого без погодження з Кремлем. І це вони самі спровокували ситуацію. Якщо ви послухаєте, як іде розмова його представника, довіреної особи, і начебто там людини з оточення Саакашвілі, то чути, як одна провокує іншу, короткі терміни запитань, значить, вимагає таку відкриту розмову. Я просто вже з таким зіштовхувався декілька разів. Однозначно за погодженням Кремлем. Тобто Порошенко ініціював це, Путін підтримав, а наші спецслужби могли так і зробити. Давайте далі. 256 стаття, яка інкримінується зараз начебто замах на цю статтю Саакашвілі, це сприяння діяльності злочинної організації. От цього абсолютно не зрозуміло, що йде статтю, яка злочинна злочинна організація. Чи встановлена судом уже, він не погодився ні на які прямі умови, нічого там не сприяв, там не знаю. А хто би міг зараз сприяти? Сприяти хто б міг? Порошенко міг би сприяти Курченку. Він має всі важелі впливу, всі посади під його контролем. Він би міг би забезпечити Курченку, щоб він не притягався до відповідальності і нічого з ним не відбувалося.
Добре, панові Артюшенко, надам можливість, ви, пане Ігор, як представник саме блоку Петра Порошенка, як прокоментуєте, дійсно за це можливо, якщо ці плівки знову ж таки автентичні стояли ФСБ Росії і, наскільки розуміє пана Купрія Петро Олексійович?
Можливо, звичайно, цьому екс-президенту Грузії запропонували, як відно з цього, власне, у цих доказів, запропонували якісь такі умови, на які він не зміг сказати ні. От ми бачимо от щодо цього
це тільки фрагмент,
моменту,
там більше Юрій Віталій
йде, а далі вже є розмови між помічниками. На жаль, коли у деяких людей амбіції вищі особисті за інтерес держави, от тоді вони погоджуються на такі пропозиції, не можуть від них відмовитись. На моє глибоке переконання, насправді, на жаль, екс-президент Грузії погодився працювати проти державного інтересу заради задоволення своїх політичних
вимог. Ви визнаєте автентичність цих плівок, і це був саме
на даний момент. Я повністю, звичайно, за те, щоб була проведена експертиза. На цей момент мені не вірити в те, що це є автентично, і чому я, як громадян України, маю не вірити ГПУ і СБУ. В час військової агресії проти нас ми не віримо СБУ і ГПУ, тоді кому ми віримо? Ми віримо тоді російським агентам, які за ці гроші працюють, за російські гроші.
Давайте ще одну статтю задаємо. Ви не дали мені трошки досказати. 256-та, а є там ще, наскільки я розумію, Луценко сказав, державна зрада. Так от в чому зрада полягає, я так і не зрозумів, кого він зрадив. Якщо він каже, що брати... Давайте, все, наприклад, підтверджується. От, наприклад, брав гроші, там все підтверджується на проведення акцій протесту. Де зрада? Питання фінансування будь-яких акцій протесту. Як за, так і проти. Вони всі у нас в Україні такі загнані в луги, сірий кут, нема прозорого механізму. Влада зацікавлена, щоб так було. Вона зацікавлена, щоб це не було законодавче забезпечення цього процесу. І тому ми можемо дуже легко звинувачувати будь-яку сторону.
Третє, пане Артюшенко, дійсно, от ви кажете, ви визнаєте автентичність цих плівок, які оприлюднив Юрій Луценко. Якщо навіть це все слово в слово так і є, без жодних там маніпуляцій, технічних склейок, там є державна зрада. Ну, ми не судді, я просто взагалі кажу.
І не слідчі, і не судді.
І не слідчі, звичайно. Ну, все-таки, з політичної точки зору, моральної.
З політичної точки зору, з моральної, ця людина, його оточення, точно не мають бути політиками в нашій державі. Питання фінансування, до речі, насправді, воно важке. Якщо насправді акція протесту, що заважає офіційно закупити, наприклад, щось, офіційно витратити, чому я вважаю, що це принаймні політична державна зрада? Тому що не одне діло насправді брати гроші, наприклад, у українських підприємців на політичну діяльність в Україні. І зовсім інша логіка, і зовсім інший взагалі моральний аспект брати гроші у біглого олігарха, який переховується в Росії, проти кого так, порушені кримінальні справи, повідомлене йому про підозру.
Я хочу включити Юрія Дерев'янка, можна назвати так його соратником Михайла Саакашвілі. Яка реакція? Те, що Юрій Віталійович Луценко озвучив. Оці звинувачення. Державна зрада. Серйозна стаття.
Ви знаєте, я вважаю, що сьогодні Юрій Луценко разом з Петром Олексійовичем Порошенко, вони використовують державну владу і найвищі пости в країні для того, щоб не тільки один одного збагачувати і покривати корупцію. І навіть не тільки для того, щоб знищувати незалежні антикорупційні органи, а в тому числі для того, щоб знищувати політиків, політичну опозицію, для того, щоб фальшувати справи, для того, щоб робити різні неправдиві і незаконні дії. Вони бояться. Вони бояться того, що правда стане всім доступною і зрозумілою. Тому коли сьогодні Луценко говорить про державну зраду, про те, що Саакашвілі начебто має якесь відношення до якихось там злочинних угрупувань, до Януковича, до Курченка, мені здається, що вони просто ще не отверезили з вчорашнього вечора, якщо вони там міцно пили.
Пане Дерев'янко, даруйте, що далі? От ви, Михайло Саакашвілі, робитимете? Наскільки я розумію, до прокуратури йти ніхто не буде. Правильно я розумію?
Наші дії дуже прості. Ми вимагаємо діяти законно, це перше, і ми вимагаємо припиняти свавілля, яке сьогодні охопило всю державу, в тому числі прокурорське свавілля і свавілля працівників СБУ. Ми вимагаємо, щоб сьогодні Верховна Рада проголосувала за те, щоб Луценка відправити у відставку як людину, яка використовує свою службову посаду для того, щоб кришувати, заховати корупцію і також фальшувати кримінальні справи і в тому числі робити ті дії, які він робить останній час. Акція буде тривати доти, поки не будуть виконані звичайні вимоги, які цікавлять людей.
Пане Артюшенко, а яка позиція Заходу буде? Я ж не дарма озвучив на початку занепокоєння Державного департаменту США у тим, як в Україні бореться оце протистояння, якщо його так називати, НАБУ, Генпрокуратура. Луценко, що дозволив собі Юрію ТСН під час інтерв'ю, що, мовляв, незаконна співпраця з ФБР була. Що це може бути далі?
Заява була послів, вона теж дуже виважена. В ній наведеться не те, що вони там когось підтримують чи не підтримують. Це я до того кажу, що до цього вони якраз з публічною підтримкою виступали, наприклад, в тому числі там пану Михайлу Саакашвілі. Про те, що вони вимагають об'єктивного розслідування, вважають, що воно має бути швидким і результативним. Точка.
Пане Артюшенко, дивіться,
я зараз означає, що після оприлюднення оцих от записів і євроспільнота, і деякі політичні сили, які там 17 жовтня спільно проводили протестну акцію під стіни Верховної Ради, ну, на мою думку, дають сьогодні задню. У нас усюди опозиція. Про яку диктатуру і тоталітарний режим ми можемо взагалі говорити?
Тобто ви не вважаєте, що чим більше перегинати палку, даруйте за таке порівняння, то тут не буде це на користь, власне, Саакашвілі тоді, зрештою, ні? Не вважаєте так, пане Артюшенко?
Я не вважаю. Мені здається, що він, якщо він хоче бути політиком і боротись за правову державу Україну, він має найближчий час прийти на допит в прокуратуру і виконувати законні дії. І в суді доводити свою чисту біографію. І коли мене затримало тієї зими, я на дах не вилазив і не кричав, я спригну.
Якщо Саакашвілі зайняв позицію, що справа повністю сфальшована, то приходити на сфальшований допит – це взагалі абсурд.
А як же доводити свою правоту Майданом?
Як? От бачите, як доводять. Довели країну до того, що виходять на вулицю, вже бруківку сьогодні збирали. Ви розумієте, чим це могло закінчитися? Я хочу трошки за інше прокоментувати. Щодо пана Луценка. Всі його справи, вони розвалюються на очах. Всі буквально. Знаєте, нічого не доведено до логічного кінця. Ні зняття недоторканності цих депутатів, ні по Саакашвілі буде, нічого не буде. Він не фахова людина. Він вчиняє кримінальні правопорушення. Це я вже, знаєте, вже двічі мінімум направив заяву і НАБУ зараз розслідує. Я проголосую за недовіру прокурору генерального Луценка. Його місце у в'язниці.
Михайло Саакашвілі вирвався з авто, в якому його везли у вівторок правоохоронці після затримання. Які наслідки це матиме для держави загалом? Про це я говорив у вівторок з гостями програми «Ваша свобода» народними депутатами Віталієм Купрієм, який не входить до жодної з фракцій парламенту, а також представником блоку Петра Порошенка Ігорем Артюшенком. Наступного дня в середу Михайло Саакашвілі так і не прийшов на допит, хоча його викликав особисто генпрокурор Юрій Луценко. Не до себе, звісно, а до слідчого. Зрештою, прокуратура оголосила Саакашвілі у розшук. Саакашвілі виявив таку готовність дати свідчення, але покликав слідчих прямо у наметове містечко біля Ради. А Луценко назвав, цитую, лжепрокурором, двієчником. Також колишній президент Грузії переконував, що не знає, хто такий Курченко, і стверджував, що оприлюднений запис нібито розмови з гаманцем сім'ї Януковича є підробкою. Президент України Петро Порошенко прокоментував події навколо Саакашвілі, щоправда, не називаючи прізвищ. Петро Олексійович вважає, цитата, український народ профінансовано з Москви гоп-компанію розкусив раніше за правоохоронців і проігнорував табір біля Ради. Ну, а в самій Москві новини з Києва щодо Саакашвілі викликали чималий інтерес. Навіть речник Володимира Путіна Дмитро Пісков не порінувався їх прокоментувати. На Заході ж пригоди Саакашвілі в Україні коментують наразі стримано. От непорозуміння українських антикорупціонерів оцінили жорстко. Безпрецедентно, на думку деяких експертів. Державний департамент США зауважив, зрив розслідування корупції на високому рівні, затримання посадовців НАБУ загрожує зменшення міжнародної підтримки України. Кінець цитати. Отже, підтримка України Заходом на тлі останніх скандалів в Україні. Про це я говорив у середу у програмі «Ваша свобода» з гостями програми, політичними експертами Ігорем Тишкевичем і Володимиром Цибульком. Також до програми з Вашингтона долучилася скайпом співробітник Атлантичної ради, журналістка Ірина Халупа.
От я панові Цибульку хочу адресувати запитання. Ну, звісно, ми не є, напевно, експертами з питань спецслужб. Можна оцінити високопрофесійно вчорашні дії українських правоохоронців з приводу спроби. Це була спроба, вона ще не реалізована, затримання Міхаїла Саакашвілі.
Генпрокурор заговорив про розслідування першого етапу, тобто проаналізований певний комплекс дій, і є багато маркерів, які свідчать про те, що це справді спланована акція, що вона синхронізована із іншими політсилами. Найкращим показником підтримки Москви є активна медійна підтримка всіх заходів Саакашвілі російськими засобами масової інформації. Або по верхах це використання корисних ідіотів, є така технологія, коли ситуативно цілі співпадають різних, скажімо так, центрів впливу, раптом синхронізуються цілі і починаються якісь дії.
Або
гра ведеться на те, що будь-який хаос, який розриває Україну, він мусить масово підтримуватись Росією. Такі революційні заходи, вони просто зірвуть всю систему державної влади і кинуть знову вир кризи.
Пане Ігоре, вам запитання. Ну, по-перше, от пан Володимир, наскільки я зрозумів, все-таки не оцінив дії українських правоохоронців. А ви як оцінюєте? Варто було це все на дах, щоб Саакашвілі вискочив, потім, і коли його заблокується, такий вирок. Може, і не варто було його взагалі спробувати заарештовувати, а просто повістку до суду. Можливо.
От давайте тепер посмотрим з точки зрения результату, що ми получили. Петр Алексеевич Порошенко правильно сказал, что палаточный городок выдыхался. Даже тот марш якобы за импичмент, либо то ли за закон, то ли за импичмент, он показал, что не так много людей собралось, потому что, извините, украинские правы, они собирают на ежегодные свои с праздника намного больше людей. Но при этом правы не проходят в Раду. Но что мы имеем в результате? Я не сомневаюсь, что Генпрокуратура и СБУ собрали определенный, скажем так, пакет доказательной базы. Я не сомневаюсь, что они могут и хотят его опубликовать. Что мы имеем? Мы имеем вначале попытку, скажем, задержать господина Саакашвили на крыше. Потом мы имеем, причем это проводится...
Саакашвили на крыше.
Да. В столице государства Украина. Две мощнейшие спецслужбы Украины не могут доставить одного человека из точки А в точку Б. И вот на этом переходим как раз-таки уже к политтехнологиям. Нет ничего более мобилизирующего для противников власти, чем то, когда власть расписывается в своей неспособности защитить даже элементарные свои интересы. В украинских медиа на Саакашвили не особо обращали внимание. И вдруг он на протяжении вчерашнего дня, ну сегодня уже имеем продолжение, эта фамилия звучит. Эта фамилия звучит на фоне того, что президент отрицательный рейтинг, если сравнивать, скажем так, положительных сторонников. И УГПУ отрицательный, УСБУ отрицательный. На фоне этого Саакашвили озвучивает свои тезисы какие-то, выступает. И только после этого генеральный прокурор выступает с доказательствами. Извините, сели в лужу и нажили себе проблемы.
Пане Володимире, хитаєте головою.
Все зовсім навпаки, тому що демократичні спецслужби під контролем, скажімо, цивільних, вони не можуть діяти брутально в спосіб авторитарних спецслужб. Тому СБУ вчора діяла як цивілізована спецслужба демократичної держави, без зайвого насилля. Тому що в авторитарній державі всі б поклали б мордою в асфальт, і на тому б знялося питання. Це перше. Друге, атака, вчорашні заходи, вони не передбачали атаку вуличних банд на силовиків. Ми отримали вчора атаку, організовану прихильниками Саакашвілі, напад на силовиків. Це інша кримінальна справа. Сьогодні вранці поліція прийшла вручити повістку Саакашвілі в табір. В таборі він не ночував, але на поліцію накинулися в таборі прихильники Саакашвілі. Ми що, маємо Махновську територію під Верховну?
Що Саакашвілі робити? Пане Володимире, як вважаєте? Готелі Київ брати?
Ні, його не треба брати, йому треба вручати повістку на допити. Хай приходить і оформляти протокол за протоколом. Протоколи треба оформляти на всіх прихильників Саакашвілі, які були задіяні в погромі вчора в нападі на силовиків. Держава повільно запрягає, але в кінцевому результаті сядуть всі.
У світі заговорили на цю тему. І яка може бути реакція не тільки ЗМІ, а політиків західних, передусім, наприклад, американських, держави номер один, у зв'язку з тим, що все-таки триває при цьому війна на Донбасі і так далі. Ось зараз свою думку спершу висловить, крім наших гостей, журналіст, співробітник аналітичного центру «Атлантична Рада» Ірена Халупа. Вона з нами на зв'язку скайпом із Вашингтона. Вітаю вас, Ірено. І як ви вважаєте, дійсно, От після тих заяв Держдепартаменту, на початку я наводив з приводу протистояння, якщо його так назвати, НАБУ і прокуратури, інших аспектів щодо взагалі боротьби, якщо її так бачити в Україні з корупцією, як можуть бути далі які дії західних партнерів України, передусім США?
Все, що діється на Україні, не стоїть в центрі уваги американських ЗМІ. Америка має свої власні проблеми, починаючи своїм Саакашвілі, який називається Дональд Трамп. Але ви повинні звернути увагу на те, що черговий транш фінансової допомоги, який Україна мала отримати від Міжнародного валютного фонду, не прийшов. А не прийшов він тому, що Україна не виконує свої обов'язки і не воює з цією корупцією так, як вона має воювати. Можу сказати відверто, так, це цей цирк, що вчора розгортався на київських вулицях, він був... Про нього говорили засоби масової інформації. На новинах я його не бачила, але було маленьке відео по BBC і були матеріали в New York Times, в провідних газетах. Але я не вірю, що у Капітолі в Вашингтоні хтось не спав цілу ніч і думав, як американські політики будуть на це все реагувати. З боку, панство, це виглядає смішно і несерйозно. Розумієте, якщо Україна вважає себе серйозною державою, такі речі не мають відбуватися. Просто воно дуже сильно б'є по іміджу України. Тільки ми беремося за якісь серйозні справи, знову виринає якась проблема. Це виглядає як дитячий садок, і такі речі мусять припинитися.
Ну, насамкінець, пані Ірино, якщо такий дитячий садок у державі, яке жертва агресії, триватиме безкінечно, скільки вистачить терпіння США і взагалі Заходу?
Це, я на це запитання не можу відповісти. Я думаю, що ніхто не збирається так відверто всі контакти і зв'язки і співпрацю урвати. Такого не буде, але може ця підтримка, на яку розраховуємо, не буде такою, яку би ми хотіли бачити. І також, знаєте, війна в Україні, вона є ізольована. Коли ви сидите в своїх кафе і ресторанах, і клубах у Києві, ви не відчуваєте, що в країні є війна. Ви цього не відчуваєте. Це є правда. Розумієте? Так що не можна всі проблеми і гріхи списувати теж на цю війну. Треба братися до роботи і припиняти все.
Пане Ігоре, ця реакція Заходу. Дійсно, Захід, агресія Росії триває. Він буде оце не зважати на всі моменти? Таку боротьбу з корупцією, такі скандали, як Саакашвілі?
Ну, во-первых, он уже реагирует. Причем, если раньше верили еще словам из Киева, то сейчас уже, ну, разговор даже не на повышенных тонах, если отбросить дипломатический лоск. Потому что давайте смотрим последнее заявление. Еврокомиссия приняла решение подождать с очередным траншем помощи Украине в размере 600 миллионов евро до тех пор, пока Киев не выполнит несколько условий. Одно из них, конечно, по лесу кругляку, с этим можно спорить, но три остальных – это по созданию системы эффективной борьбы с коррупцией. Извините, это уже не предупреждение. Это уже пощечина, причем так, что, ребята, или вы делаете, или до свидания. По крайней мере, с помощью. Заявление от 4 числа с цитаты господина Тиллерсона, который заявил прямо, что...
Как вы можете бороться за свое тело, Донбасс, если душа, как он там сказал?
Продана коррупцией. Американцы, всем остальным, им, прошу прощения за грубость, глубоко плевать, кто, какие режимы. Они смотрят на такую вещь, как государственная система, то, что мы, увы, не понимаем. Говорить о полном охлаждении я бы не стал, то есть этого не будет.
Підтримка України з Заходом на тлі останніх скандалів в Україні. Про це я говорив у середу у програмі «Ваша свобода» з гостями програми, політичними експертами Ігорем Тишкевичем і Володимиром Цибульком. Також до програми з Вашингтона долучилася скайпом співробітник Атлантичної ради, журналістка Ірина Халупа. Отже, ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Україна на виборах президента Росії.
У Путіна з'явилися нові теми, які точно будуть задіяні в виборчій кампанії.
Держбюджет 2018. Що підготувала влада для українців?
Порівняно з всіма бюджетами, які були у нас після Майдану, це найбільш наближені до терміну зростання.
Президент Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на новий термін на виборах наступного року. Це буде вже четверте балотування його на посаду господаря Кремля.
Він два терміни був президентом Росії, потім залишив цю посаду на користь свого тимчасового спадкоємця, нині прем'єра Дмитра Медведєва. Загалом правління Путіна і Медведєва триває вже понад 17 років. Путін був спадкоємцем першого російського президента Бориса Єльцина. Таким чином можна говорити про те, що нинішній номенклатурний режим у Росії в незмінності зберігається з моменту проголошення незалежності цієї колишньої радянської республіки, яка була одним із ініціаторів ліквідації СРСР, зазначають експерти. Вибори президента Росії мають відбутися 18 березня наступного року. І про те, наскільки Україна буде реальною темою на таких виборах, мій колега Віталій Портников говорив у четвер у програмі «Ваша свобода» з гостею студії, політичним експертом Олесею Яхно, і також телефоном з Андрієм Макарою, українським і російським політичним експертом, і кореспондент російського видання «Нова газета» Павлом Канигіним.
З одного боку, 18 березня, день анексії Криму, символічна дата. Спеціально на неї призначили президентські вибори, змінювали законодавство, щоб цей день так виглядав. А з іншого боку, ніякої кримської теми висування Володимира Путіна немає. Таке враження, що в Росії просто забули про Крим. І Путіну не цікаво зараз говорити про Крим із своїм електоратом.
Я думаю, що так чи інакше, навіть якщо не звучить тема України, вона не звучала під час висунення кандидатури, все одно ця тема буде фоновою для цієї кампанії, тому що по великому рахунку іншого нічого, що відбулося за ці 3,5 роки, у Володимира Путіна взагалі немає. Є лише одне, є військова логіка, є той крен, який відбувся 3,5 роки тому з ініціативи самого Кремля, і в принципі нічого іншого не існує.
У нас не є на зв'язку політолог Андрій Акарів. Я вчора, я побачив все ж таки старого Путіна, я б сказав, до кримського, тому що я вважаю, що сам факт висування на цьому заводі і те, що Володимир Путін не згадав про Україну і про Крим, і найголовніше, що він під час цього виступу і після нього говорив про те, що російські спортсмени мають брати участь у Олімпійських іграх, від яких російська команда була так, я б сказав, ганебно відсторонена рішенням Міжнародного олімпійського комітету, це справжня ганьба для російської номенклатури, факт. Це показує старого Путіна. Путіна от до кримського Путіна, коли російська влада, та це би такий період між Болотною площею і до анексії Криму, апелювала саме до от цього електорату, його називають робітничим класом, я б назвав це люмпен-електоратом. Він в російських таких ліберальних колах називався Уралвагонзавод по комбінату, де організовувалися масові мітинги на підтримку Путіна та його режиму після протестів на Болотній площі. Мені здається, що зараз це пожвавлюється, що зараз до цього курсу повертається, що Путін знову стає люмпен-куміром Російської Федерації. І це і буде його передвиборча кампанія, і найголовніше це буде правління таке наступні 6 років.
Дійсно, Путін як переможець українського фашизму, ця тема, вона за 3,5 роки обридла, вона вже не хвилює так, як хвилювала 2014 року, коли це російське суспільство, російські телеглядачі сприймали на хвилі такого душевного протесту і на хвилі такого емоційного єднання з Донецьком і Луганськом, які от борються з так званим українським нацизмом. За моїми прогнозами в 2014 році, я казав, що емоцій від Криму вистачить на 2-2,5 роки. Десь воно так і сталося. Єдине, що там, яким чином зараз Крим може в'їхати в передвиборчу кампанію Путіна, це Керченський міст. Це дуже такі короткотермінові емоції. І якщо їх включити зараз і назвати там Путіна великим присоєднітелем земель, то цього вистачить на тиждень, там на два. Але у Путіна з'явилися нові теми, які точно будуть задіяні в виборчій кампанії. Це Путін як Росія, яка встала з колін, яка стала видатним і дуже потужним міжнародним гравцем, і Росія, яка перемогла ІГІЛ на Близькому Сході. Оце ці теми, і Росія, яка зробила для перемоги ісламського тероризму більше, ніж зробив весь Захід разом з Америкою, разом взяті. Наскільки така інтерпретація адекватна реальності є дуже-дуже великою. є сумніви, але те, що російське суспільство готово в це вірити, от саме в такій редакції, що Путін як переможець глобального ісламістського зла, ну, це зараз показують опитування і різні заміри в російській телеаудиторії. А от дійсно ганьба з Олімпійськими іграми, ну, тут якраз теж Путін, звичайно, що він своїх не здає, це його політичний стереотип його політичної поведінки. Навіть те, що Путін не почав радикально казати, що ну от нас не пускають на Олімпійські ігри, ніхто із наших туди їхати не должен, те, що він так не поставив це питання, це теж, в принципі, ну, для нього досить непоганий вихід, іміджовий вихід, ну, в очах, звичайно, російського населення з цієї ганебної для Росії ситуації.
От, Олесю, мені здається, що Україна все ж таки до нового Путіна не готова. От такого, який може бути. Тобто ми звикли до Путіна, який там воює, який анексує, який диверсії на Донбасі організує, який підтримує народні республіки. А мені здається, що якщо з'явиться ось цей Путін в його цій логовазівській редакції, який говорить, що хай нас на Олімпіаду не пускають, а ми поїдемо все одно. Хай нас там намагаються якось приборкати, але ми будемо чесно говорити, що ми дійсно самі заслужили ось цей бойкот, дали привід, і ми все одно будемо нашим спортсменам допомагати. Такий Путін може завтра сказати, нехай вони там не можуть домовитися на Донбасі, але і ми за миротворців. А післязавтра сказати, якщо не визнають Крим нашою частиною нашої країни, давайте проведемо конференцію, поговоримо. Це абсолютно реальні повороти в російській політиці. Тому що такого не може бути. Ми вважали 2014 року, що такого не може бути, що відбулося з Кримом і Донбасом. Але я вважаю, що якщо Путін таким чином почне діяти, набагато більш небезпечним для України. Українська політична еліта, українське суспільство абсолютно не готові до такої гри з Росією, і тому можуть її програти просто.
Так, але мені здається, що це не настільки пов'язано з самими виборами, які будуть. Вибори на цій стадії, вони взагалі, мені здається, тут питання для російської влади, як викликати інтерес до них, в тому числі за рахунок інших учасників, і як, в принципі, зняти оце головне звинувачення, яке звучить всередині Росії, про безальтернативність, про те, що вибирають одного з одного, і про те, що де-факто виборчої кампанії немає. І я думаю, що якраз я про це говорю часто, що ризик невідомої Росії, не до агресивної Росії ми звикли, ми знаємо, які можуть бути прояви і масштаби цієї агресії, а невідомої Росії, яка невідомо, в якому напрямку буде розвиватися всередині, і невідомо, як відповідно, може змінитися і ззовні. Я думаю, що це в 2018 році є велика вірогідність, тому що залишати все, як є, для самої Росії, мені здається, це шлях в нікуди. І ця безперспективність такого шляху, я думаю, що вона буде ставати більш очевиднішою. Я особисто побачила Путіна стомленого, коли він хоче бути бадьорим, демонструвати, що енергії багато, але на рівні ідей, ініціатив.
Він такий дідусь.
Да, це стомленість. І вся ця зацикленість на консервативній більшості, яка свого часу була сформована, вже є тягарем. Те, що діючий лідер, він не відповідає запитам самої Російської Федерації як держави в 21 столітті, я думаю, що так і є. Є дві пісні, да, «Хочу такого, як Путін», яка звучала якраз в 2000-х. І коли в 2011 році, напередодні виборів, цей же автор написав пісню «Наш дурдом голосує за Путіна», «Наш дурдом буде
Путіну
рад».
Це був один той самий автор?
Так.
У нас на зв'язку корреспондент російської нової газети Павло Каныгин. А вот как вы считаете, на самом деле, возможно то, что мы увидим некого другого Путина перед выборами 2018 года и после выборов? Если да, то какого?
Другого Путина?
Другого Путина.
Нет, я думаю, что Путин будет тот же самый. Просто у Путина будет время идти и приближаться человек стареет, естественно, он не молодеет, стареют клетки организма, клетки мозга в том числе, вот, эмоции становятся другими, и человек, в общем-то, становится еще более консервативен, чем он есть, такова природа в общем-то, да, биологических процессов. Поэтому я думаю, что на самом деле ничего не изменится, и наша страна будет дальше идти по пути выбранному, да, вот такого консервативного частичного изоляционизма. Будет нарастать, власти России пытаются воспользоваться, да, ситуацией, связанной с Олимпиадой, с давлением на Россию по линии США, по линии Евросоюза, со стороны ближайших соседей. Они пытаются сплотить народ, мобилизовать вот это вот спящее большинство. Когда это все, когда выборы пройдут, когда Владимир Владимирович снова станет президентом, консерватизм будет нарастать. Но у всего этого, конечно, есть некий предел. Мне не кажется, что наступят какие-то совсем кромешные, страшные, темные, тоталитарные времена, по крайней мере, хочется в это верить. Но вот до предела некоего, да, вот совсем жесткого авторитаризма, мы еще, мне кажется, не дошли. На самом деле, мне кажется, что не изменится ничего, и вот эта вот пресловутая стабильность, она будет сохранена и всячески приумножена. Какими путями и какой ценой, вот это, конечно, вопрос открытый, потому что ситуация с экономикой, она лучше не становится, возможности исчерпаны, без структурных реформ, без изменения вообще сути, да, экономики, без изменения подходов, стандартов, без изменения парадигмы, снова выйти на рост да, в 5-6-7%, как это было там 10 лет назад, уже нереально.
Президент Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на новий термін на виборах наступного року. І про те, наскільки Україна буде реальною темою на таких виборах, мій колега Віталій Портников говорив у четвер у програмі «Ваша свобода» з гостею студії, політичним експертом Олесею Яхно, і також телефоном з Андрієм Макарою, українським і російським політичним експертом, і кореспондент російського видання «Нова газета» Павлом Канигіним. В Україні ухвалили державний бюджет наступного 2018 року. Ще ніколи його не ухвалювали так дисципліновано і вчасно, стверджував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він називає цей кошторис бюджетом економічного зростання, який фінансує важливі реформи пенсійного, освітнього, медичного, видатки понад 988 мільярдів гривень, доходи майже 914 мільярдів, прогнозоване зростання ВВП 3%. Також цифру планували і торік, але реально вийшло 2%. Мінімальна зарплата планується у розмірі 3723 гривні, прожитковий мінімум 1700 гривень. Серед пріоритетів фінансування оборони і безпеки на це заклали аж 5% ВВП, тобто 165 мільярдів гривень. Мій колега Віталій Портников розмовляв на тему держбюджету у п'ятницю з гостем програми «Ваша свобода» народним депутатом від БПП Сергієм Рудиком, членом комітету з питань бюджету.
Пане Сергію, поясніть там ці цифри. Це правда бюджет зростання?
Ну, порівняно з цими бюджетами, які були у нас після Майдану, це найбільш наближений до терміну, який, власне, застосував, очевидно, прем'єр-міністр. Я не думаю, що це на 100% зростання, оскільки видатки споживання все рівно займають леву частину видаткової частини бюджету, але порівняно з тими варіантами, які в нас були, є підстави вважати саме так. Дороги, інфраструктура, реалізація кількох структурних реформ, які ми проголосували восени, тому підтвердження, зокрема, навіть от порівнюючи зміни, які відбулися між першим і другим читанням, з'явилися деякі програми, як, наприклад, доступне житло, 100 мільйонів гривень, нова бюджетна програма, якої ніколи не було. Ми постійно депутати на цьому наполягали, але постійно уряд не міг знайти відповідного ресурсу. Тобто, наприклад, 46 мільярдів гривень на дорожній фонд, це, на мою думку, якраз показники, які підтверджують, що це зростання. Тому що споживання – це коли бюджет розрахований на 99% або на 95% на покриття захищених статей, як зарплата, соціальні виплати, пенсії і все, що пов'язане з покриттям зобов'язань держави перед людьми. Зростання – це те, що дає шанс нам дивитися в майбутнє, дивитися з якимось там реалістичним і оптимістичним поглядом. Тому, власне, от я би сказав так.
Які виклики в бюджеті? От що ви думаєте нереалістичного там закладеного? Ви що говорите з вашої точки зору?
Дивіться, ключова позиція в бюджеті – це загальний фонд. Тому що бюджет складається з загального фонду, це, так би мовити, ну, гарантовано те, що має надійти за умови надходження всіх податків, там, да, і спецфонд. Тобто найбільше нарікань виникають по спецфонду. Завжди спецфонд ті доходи потенційні, які мають зайти в спецфонд, належать до таких ризикованих на початку року. От на початку року 17-го одною з найбільш ризикованих статей було, крім вже загальновідомої, це доходи від приватизації, яка не працює, ми це знаємо вже кілька років підряд. Така сама проблема може бути і в цьому році. Але друга стаття була, це спецконфіскація. Всі її вважали нереалістичною, аж поки Генеральна прокуратура України не продемонструвала 1,5 мільярда доларів США конфіскованих так званих коштів Януковича, і зразу всі зашевелилися, ожили і почали вважати її більш реалістичною статтю, ніж до цього. Тобто так само достатньо велика сума закладена під спецконфіскації і в цьому бюджеті. Поки ці кошти не будуть.
Реально,
поки ці кошти не руки не надійдуть, завжди буде розмова, чи це реально, чи нереально. Тому держава себе захищає і уряд, виводячи ці кошти в спецфонд. І, наприклад, коли ми шукаємо якусь загальнодержавну проблему, наприклад, дороги, то як себе страхує уряд від можливих недоотримань, наприклад, закладаючи дорогу з Києва до Чернівців на 1 мільярд гривень на цей бюджет, уряд пропонує, ну, власне, то, що ми проголосували, 600 мільйонів покривається з загального фонду, 400 – спецфонду. На всяк випадок, страхуючи себе від, ну, можливих ризиків. Це, по великому рахунку, основні мінуси по інфляції, власне, ви вже це сказали самі. Курс долара, про який періодично питають журналісти, він, ще раз наголошу, користуючись нагодою, зроблений для розрахунку, оскільки ми прив'язані до долара, а не долар прив'язаний до гривні.
На жаль.
От, на превеликий жаль. Так. І тому вибудовується середня цифра, яка, до речі, не факт, і це підтвердження є по цьому року, що далеко не факт, що він буде 29 з хвостиком, як зараз Нацбанк прогнозує, можливо, він буде і 28, але краще, щоб він був обрахований по 29, і ми в останньому кварталі 18 року зекономили кошти, які підуть, знову ж таки, на соціальні витрати, ніж ми неправильно спрогнозуємо цей курс, він буде більший, ніж фактично записаний в там проєкті бюджету. Поки президент його не підписує, це ще проєкт бюджету. Це так, з точки зору формулювання. Я думаю, що він його схвалить, але лишимо ще кілька днів на подумати. Тим більше, що час дійсно є. Це дійсно унікальна ситуація, вперше за історію незалежності, завчасно, вчасно, як це відповідає регламенту і всій процедури проходження бюджету. До речі, нагадаю, що бюджетний комітет завжди йшов на випередження ситуації. Уряд, тобто тут молодці як. Уряд, бюджетний комітет і парламент. От, тому що уряд Гройсмана, саме Гройсмана, тому що уряд Яценюка, нагадаю, це не виконував цю норму з різних причин, і об'єктивних, і суб'єктивних, не будемо зараз до цього вертатися. Уряд Гройсмана вчасно до 15 вересня подає Верховну Раду бюджет, потім його не відкликає, як це робив уряд попередника. Депутати починають його обговорювати. До 1 жовтня вони подають пропозицію, бо дуже багато людей почали останні кілька років активно обговорювати, особливо в минулому і в цьому, тематику бюджету. До чого цього ніколи не було. Ну, більшість людей так далека від цього процесу. Це скучно, це цифри. Ну, називаємо речі своїми іменами, але є велике експертне середовище, яке цим цікавиться, задають питання. Так от, депутати впливають, по суті, на бюджетний процес з моменту подання урядом 15 днів. До 1 жовтня вони подають свої правки. Потім збирається робоча група бюджетного комітету за участю Міністерства фінансів і починається аналіз, складається таблиця і аналізується, як ті правки можна реалізувати в рамках того проєкту, який подав уряд. Для інформації назву, що до 1 жовтня було подано правок на загальну суму, видаткова частина 35 мільярдів гривень, а дохідна частина 10 мільярдів гривень. Так от уряд на момент розгляду першого варіанту читання вважав, що навіть ці 10, які по доходам, нереальні. У нас була одна статей, по якій бюджетний комітет, ну, війною це назвати не можна, але ми так достатньо серйозно штовхалися. Значить, ми дивувалися, чому уряд не заклав 6,4 мільярда гривень. Це орієнтовно дохід, який ми можемо прогнозувати на наступний рік від реалізації проєкту 4G. Це від ліцензування. Уряд його перше читання не вніс і казав, що це нереалістична стаття. Так от він визнав нашу правоту. Зараз 6,4 це вже стало нормою очевидно цього документу, який ми вчора проголосували. І відповідно він вже був розподілений там на дороги, на різні сфери це вже в даному випадку не предмет розмови. Але ключова норма і ключова проблема полягає в тому, що коли абсолютно більшість колег, депутатів подають свої правки, вони стосуються видаткової частини. А складність цього полягає, що бюджет має бути збалансованим, і завжди Мінфін задає одне те саме запитання.
Звідки гроші?
Звідки гроші?
От, до речі, я хочу зараз приєднати наші розмови. Вадим Івченко, народний депутат України з фракції «Батьківщина». Як відомо, фракція «Батьківщина» не підтримує проєкт бюджету, і ми запитаємо пана Вадима, чому?
Ви знаєте, для нас бюджет, це ми маємо бачити, перш за все, де є зростання. А зростання – це, звичайно, платіжоспроможність нашого населення. От якщо взяти по категоріям, якщо отак для людей, ну давайте, культура, недофінансування, далі медицина. Медицина взагалі таку зробила собі маніпуляцію, на первинну медицину чомусь на перше півріччя дали менше, ніж на друге півріччя. Тобто перше півріччя вони не встигли створити агенцію цю медичну, і вони дають лише 5 мільярдів. А коли вони вже її створять, вони дають 8. Тобто вони фактично дають в два рази менше по нормативу через органи місцевого самоврядування на первинну медицину, ніж це піде через агенцію, через центральний орган. Освіта. Вони не виконали закон. Ми проголосували освітню реформу, вони не виконали закон. Далі, все, що стосується соціалки. Ну, по-перше, ми ж не голосували за пенсійну реформу, вони фактично зменшили в цьому бюджеті норматив з 1,35 до 1, тобто пенсіонери, які з однаковим стажем будуть виходити до нового року і після нового року, вони будуть отримувати різну пенсію. Вони фактично убрали автоматичну індексацію пенсій, записали лише 50%, але при тому, що тільки, ну, скажімо, при рішенні уряду, тобто це не буде автоматично, як це пропонувала «Батьківщина». І багато інших, якщо взяти, наприклад, оборону, а для нас оборона – це перш за все Міністерство оборони, так я хочу сказати, що, знаєте, якщо в 2014 році бюджет Міністерства оборони був майже 30 мільярдів, але в армії було 140 тисяч людей, то зараз, ну, фактично, за 3 роки все зросло. Тобто інфляція 100%, там тарифи, послуги, долар скакнув і так далі. То сьогодні у нас забезпечення Міністерства оборони 70. 70, тобто фактично втричі. Ну, 30, ну не втричі, а в 2,5 рази. Але чисельність зросла в 2 рази. Тобто якщо логіку так підсумувати, то можна сказати, що сьогодні забезпечення військовослужбовця в Україні обходиться на одного солдата в 2 рази дешевше, ніж це було в 2014 році. Я вже не кажу про те, що збільшено фінансування на Генеральну прокуратуру, збільшено фінансування на СБУ і на всі правоохоронні органи, які фактично працюють в тилу. Це відноситься до військового бюджету, але це не є бюджетом Міністерства оборони. Третє, збільшено фінансування на адміністрацію президента, збільшено фінансування на Верховну Раду, на державні органи і так далі, і так далі. Тобто взяти всю соціальну складову, культуру, освіту і медицину зменшене, збільшене лише на державні органи. Ну і хочу, звичайно, сказати дороги. Дороги дійсно збільшене фінансування, вони робляться, і це є певний плюс. Щодо дохідної частини, яку пропонували і вже 2 роки б'ємося за те, щоб у нас був закон, проголосований «Батьківщини», про деофшоризацію. Ми там показали, що завдяки реалізації цього закону ми можемо отримати майже 83 мільярди. Друге, ми чітко показали, що сьогодні в Європі, наприклад, Німеччина, податок доходи на дивіденди, на виведений на капітал 16, а у нас тільки завдяки «Батьківщині» в минулому році ввели 9, так і залишили 9. Було 5 взагалі, щоб ми з вами зрозуміли. Тобто фактично для того, щоб вивести капітал, потрібно заплатити 9%, а для того, щоб заплатити податки з заробітної плати, потрібно заплатити 18%. Ну і додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб та, наприклад, єдиного соціального внеску при підвищенні фонду оплати праці внаслідок збільшення розміру, наприклад, заробітної плати, ми запропонували свою схему, як це може бути на протязі року, і ми можемо цю цифру вивести більше, ніж 4 тисячі гривень. Ну, тобто є наша пропозиція, фактично ми показали альтернативу, яку не прийняв уряд, не прийняли колеги по коаліції, тому наше рішення, в тому числі і вони врахували ту пенсійну реформу і ту медичну реформу, за яку не голосувала фракція «Батьківщина», то зовсім логічно можна сказати, що в цьому бюджеті відображено все те, про що проголосувала коаліція, і вони фактично відобразили. Але ми не голосували не за те, за інше, і логічно ми і не підтримали бюджет 2018.
Пане Сергію, бачите, пане Вадиму, зовсім інше бачення бюджету, ніж у вас.
Єдине, що ми забуваємо, я колись з колегами обговорюю на телевізорі або на радіо бюджетну тематику, я прошу, не забувайте, що нас слухають звичайні нормальні українці, і коли ти їм сипеш 250 цифр як кулемет,
вони починають губитися.
Вони починають губитися.
Але часу, на жаль, не так багато в ефірі.
Дивіться, коли в нашій державі був мільярд гривень на український кінематограф? Це про культуру. «Батьківщина» займає жорстку опозиційну позицію останні два роки. До того вони були в коаліції, а я не був в коаліції. Людей не цікавить, де справді голосувала та чи інша політична сила за це рішення. Вона не знімає всієї відповідальності з нас. Ну і що? Я, наприклад, теж вчора голосував проти підвищення заробітної плати для народних депутатів. Але рішення прийнято, прийнято. Фактично збільшення є? Є. Дивіться, по соціальній сфері. Тобто цифри, ну насправді, таких цифр ніколи не було в нашій державі. І, до речі, важливо, що ми змінили трохи ситуацію між першим і другим читанням. От між першим і другим читанням, це важливо, ми отримали додатково 6 мільярдів на медичну субвенцію. Ми отримали майже мільярд на додатково на освітню субвенцію. І по цим показникам можна йти далі, далі, далі. Тобто ці аргументи про те, що там оборона не так, то не так. Тобто, ну я розумію позицію. Тобто вони готують кандидата в президенти, які мають альтернативу Петру Олексійовичу Порошенку. Вони по апріорі, по законам жанра, не можуть підтримувати проект уряду. І був би він золотий.
Віталій Портников розмовляв на тему держбюджету у п'ятницю з гостем програми «Ваша свобода» народним депутатом від БПП Сергієм Рудиком, членом комітету з питань бюджету. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень», яку провів для вас Олександр Лащенко. На все добре!